Sind körperlich, nicht so übersichtlich. Da muss ich viel bei. Sehr dann auch. Ja. Ja. Ich habe einen Tag lang an der Seite und danke für den Beutelsen. Und dann verlobt er, ich will so freimütig und danke für den. Wir haben ein bisschen Beben, ein Städtel sei fram. Und so ist es, wie Paulus sagt, dass wir verstehen, stückweise delt. Ich habe nicht alle Svaren. Men jeg tror Gud har vist meg en del ting. Og så får du prøve det. Er dere uenige, så gjør ikke det noen ting. Men mye av det som jeg kommer til å si, det er vel egentlig ut ifra det som Bibelen sier. Og han, Bibelen, den er jo fantastiske, og vi må bli mer glad i den, som Martin Keif sa. Det er egentlig biografien, det er fortellingen om vår far. Så hvis disiplene hadde kjent den hebraiske Bibelen, så hadde de ikke behov av å spørre Jesus, lære oss å be. Da hadde de visst, de kunne bare sagt, begynn med vår far. Det ordet som jeg egentlig hadde tenkt, det tok Olav her, så det trenger vi ikke lese om igjen. Og det er jo avslutningen av 2. Peter fra 19. utover, altså det profetordet som står så fast. Peter som hadde vært på forklarelsens berg og sett Jesus forherlige, han sier at det profetordet står så mye fastere. Så derfor så gir vi vel i å akte på det der. Men vi skal hive oss litt på kongetiden. Cirka 400 år av Israels historie. Og jeg ble ikke helt ferdig med de tre kongene som de fleste kjenner. Alle andre har vi hørt om, og vi skal ikke innom alle, men vi skal se litt på enkelte av dem. Og jeg følte jeg ikke ble helt ferdig med Saul og David da vi avslutter. Så vi tar litt sånn tanker rundt de tre kjente kongene. Og vi er jo da fra 1020 før Kristus og fram, altså kongetiden går da fram til 587, Jerusalems fall. Så det er ca. 400 år. Før det så var det jo vandringen i ørken, og så var det Israels stammer under dommerne, da Gud ville at de skulle leve under hans ledelse. Og det endte jo opp med at folk gjorde som de ville, og det ble nærmest anarki. Og årsaken til at nå er vi inne på det politiske Israel. Årsaken til at de ville ha en konge, det var det at de fikk stadig angrep av filistrene, og de ville ha en hærfører. Med andre ord, de hadde ikke tro på at Gud kunne løse problemet. Han hadde jo vist det gjennom Gideon, gjennom Samson, og når han løste problemet, så vet vi hvordan Gideon måtte ned og ned og ned på folk, så var det ingen som falt. Altså han bevarte hele folket. Det er vår far. Det er hans omsorg. Men når Saul overtok, så var han dyktig kriger, og så ble det tap på begge sider. Bare det viser hvem far vi er. Han har en kjærlighet for oss som er så stor, og så vil vi ikke. Akkurat når det gjelder Saul, så har jeg jo litt problem med hvorfor han ble utvalgt av Samuel. For Jakob, når han velsignet sine 12 sønner i Mosebøkene, så sa han, når han talte velsignet over Juda, så sa han, aldri skal Israel mangle en konge av Judastamme. Men Samuel, han var jo av Benjamins stamme, så det vet jeg ikke. Jeg kan ikke si hvorfor han var det. Men han ble salvet av profeten Samuel. Og var da konge. Og han ledet da krigen mot filistrene og vant en masse seier. Og Gud var med ham. Men på ett punkt så ble Samuel sint på ham for det at han hadde fått beskjed om Amalekittkongen Agan. Han skulle spare hans liv, det var det ene, og så skulle han slå ihjel alt. Bufe eller... Og det gjorde han ikke. De tok til sides det beste av kreturer, eller bufe, eller hva skal man kalle det. Og var det så galt? Hvorfor straffet Gud så hardt for det at han tok vare på det? Hva er det vi skal lære her? Hva hadde Gud ønske om å drive gard, han mest sagt? Nei, han hadde ikke det, men han ville ha offer. Og han ville ha det beste offeret. Og da er vi inne på tienden. Det var en av grunnene til at han tok ikke Guds ord alvorlig. Han tok til seg selv. Og i 1. Samuel bok 18:6-14 så står det en annen ting. Og der, nå vil dere gjerne hoppe i stolen. Da Herren kom hjem etter David hadde felt filisteren, kom kvinnene syngende og dansende ut fra alle byene i Israel for å møte kong Saul med trommer, gledesrop og triangelspill. Mens de danset, sang kvinnene. Saul slo tusener, men David slo 10 000. Da ble Saul brennende arm. Han mislikte disse ordene og sa, «De gir David æren for 10 000». Men meg bare for 1000. Nå mangler det bare han tar kongsmakten. Fra den dagen så Saul skjevt til David. Han ble misunte, sjalusi, han lette for rom. Og så står det. Dagen etter kom det en ond ånd fra Gud over Saul. Han ble helt fra seg inne i huset. Og David spilte på harpen som han gjorde hver dag. Saul hadde spyd i hånden. Han kastet spyd mot David og tenkte, nå spidder jeg ham til veggen. Men David bøyde seg unna for ham 2 ganger. Da ble Saul redd for David, for Herren var med ham. Men Saul hadde han veket fra. Vi må lære oss å ikke la sjalusi eller ta overhånd. Her står det at det var Gud som lot en ond ånd. Og det vil vi nok gjerne reagere på. Jeg hører en sånn historie av en så kornbonde på Østlandet som begynte å skjære korn på lørdag, og det gikk strålende. Og så fortsette han på søndag, og så ble det bare klatt. Det er maskiner, det gikk sunt, og det ene etter det andre det ble. Og så spurte han en kristen som hadde tiltro det, straffe Gud meg for det jeg arbeider på søndag. Og heldigvis, sa han, så var jeg på innpust, og jeg fikk tenke meg om litt. Men så svarte han, nei, Gud straffer ikke, men lev livet ditt, så Herren får velsigne deg. Og det handler egentlig om å leve etter Guds ord, så Herren får lov til å velsigne oss. Går vi ut av hans lover og regler, så stiller vi oss nærmest åpen for vær og vind i plassen for å gå inn under Guds beskyttelse. Så er det David, som vi fikk lest i salmer her. Han er på mange måter idealet i Bibelen, både som konge og som menneske. Og historien hans er et av gamle testamentets utfyllende fortelling. En gjetergutt som ble idealkongen. Han var sønn av Isai, og han var judastamme. Ble også salva av ham. Men hvorfor var David, hvorfor er David der? Paulus, han talte i Antiokia, og der sa han i Apostelgjerningen 13:22, hvis noen vil slå opp, Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over den. Han fikk dette vitnesbyrd av Gud. Jeg har funnet David i seg sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil. Tenk å få det vitnesbyrdet av en apostel, eller av Gud, at han er en mann etter hans hjerte. Var han så fullkommen? Vel, undrer meg mange ganger. Han var jo en fremadlagende kriger. Han vant alle slag. Men han fikk ikke lov å bygge tempelet, for han hadde for mye blod på hendene. Men når han sto på høyden av sin karriere, eller kongsmakt, så falt han jo i jord med Batseba. Det var noe en ting. Han ble korrigert av profeten Nathan, og han bekjente sin synd ydmykt. Det kjenner vi til. Men innad i familien så fikk han veldig store problemer. Hans eldste sønn forgrep seg på halvsøsteren. Bror hennes ble galen på David, og det står at David ble brennende ham. Men han foretok seg ingenting. Han unnlot å gå i rette med det som han så var galt, og let egentlig bare skute og skure. Og Absalom han tog ju saken i egna händer och tog livet av halvbror sin. Kom i landflyktighet i stund och kom tillbaka igen, blev tagen lite in i nåde och startade upp ett rejd mot sin far och ville ta kungskronor. Och där är det sista punkten som jag vill träcka fram ifrån David. För det att han gav besked, David måtte ju rymma ifrån Jerusalem, ut i örken med herren sin, och Absalom sette ittan, och det byggde sig upp till krig. Han fick inte lov att vara med i krigen. David, härföraren, han sa det att nej, du ska vara igen här. Och det sista han sa före de möttes i slaget: vär milde mot Absalom, min son. Nu vet man det att han dö, och David tog det väldigt tungt. Så han säger i Bibeln att om jag var död i ditt sted, Absalom, min son, min son. Och där, nu är vi inne på Guds hjärta. Samma hur du känner dig, eller hur misslyckad du är, så står Gud och säger och inviterar tillbaka. Om du inte har fixat familjelivet ditt, om du inte har gjort det som du skulle, så har Gud aldrig förlatt dig. Han säger det samma som David: min son, min datter, och om du ville vända om. Och då får den bortkomne sonen en väldigt grej förklaring. Alltså, det var inte något nytt Jesus kom. Han bara stadfästade det som allerede var. Tre punkter om David som inte var fullkommen, men som egentligen står som idealet. Så idealet vårt är ju att söka Herren. Samma hur galt det gick. Snack lite om Salomo, hur fattlig rik han var, hur duktig han var i handel och hur många koner han hade och hur vis han var. Och hur mycket han stod för. Han skrev ju psalmen 72 och 127. Ordspråken är höjsangen, predikan är författaren. En fantastisk kung. Men han fallt i synd, i avguderi. Hans hjärta blev delt och han sökte de gudarna till sina koner. Och så där står, när hans hjärta blev delt, så sa Gud: jag ska riva kongeriket ifrån dig. Och kongeriket blev delt efter Salomo. Så då begynte där Nordrike och Sörrike. Och då går vi in på det. Ja, här är det bara delinjer. Och Juda i sör och Israel i norr. Lite, inte så mycket om det, men jag spör mig ju: varför sa Jakob att Juda var den evige kungen som aldrig skulle vika? Varför snackar man om Juden? Om inte om Efraim, om inte om alla andra stam, Dan eller alla andra. Det är en del som lurer på hur det vart av. Gud har kontroll på det, men det er ingen som vet. Men det er kun juder og jøden som dere snakker om. Så det er noe så. Så kommer til profetene i kongedier. I Sørrike så var det Semja, Hanni og Hulda. De er ikke egne bøker. Egne bøker er Joel, Hosea, Jesaja, Mika, Nahum, Sefania, Habakkuk, Jeremias, Ezekiel og Obadja. Alle disse bøkene er skrevne inn i kongedier. Og derfor er det så, vi kan ikke gå på alle profeterne nå og si så veldig mye om dem. Men det er bare, hver profet er jo en studievert i seg selv. Hvordan Gud ba sine profeter, kommer med domsord, omvendelse, og når det virkelig hadde gått gale, så kommer han med oppmuntring. Dere skal igjen. Altså, han kastet de aldri ut, men han prøvde å komme med dom for at de skulle vende om, så de ikke skulle komme i ulykker, for han hadde sagt, og de hører ikke. Noen hører, noen reiste han opp. Og i Nordrike, Israel, så er det et par, fire, så uten Akai, Jehu, det har vi ikke hørt så veldig mye om. Elia og Elisha, de kjenner vi veldig godt. Hvordan de opererte, og egne bøker, det her Amos og Jona. Så, da begynner vi denne her, for bare stå litt, så vi kan se. Bare så dere føler med. Greier dere å lese det, eller er det for lite? Ja, dere med gode øyne klarer det nok. Jeg klarer ikke det, men jeg er her. Du ser, Jeroboam, han var i nord, og Rehabeam var i sør. Og han tenkte med seg selv, riket kunne snart komme til Davids hus, Jeroboam i nord. Dersom dette folket drar opp for å bære fram offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen vende seg til deres herre Rehab, Judas konge, og så vil de drepe meg og vende tilbake til Judas kongerike i Rehab. Og kongen han hilt rådslaging, og så lagde han to gullkalver og sa til folket, lenge nok har dere dratt opp til Jerusalem. Se, her er gudene deres, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt, og han stilte den ene gullkalven i Betel, og den andre satte han i Dan. Så her begynner konflikten, imidlertid de 12 stammene. De 10 i nord, og de 2 i sør, og det var borgerkrig, og det var borgholdsangrep, og det var... Men midt oppi dette her, så ser du Elia kommer på banen. Og han var jo en litt sånn enstøing profet, og gjerne ikke en sånn, hva skal man si, snille. Han utfordret kongen Akab og Jezebel, og han ba egentlig om uår for landet, og det skjedde. Og så utfordrer han også Baals profeterne på Karmel, dere kjenner vel det. Så han var, men han var en sånn enstøing. Han var sad med kritt og litt ravnende madan, og så var han en tur i Sarepta. Men han var ikke så langt fremme, men så avtager han sånn som Elia, som kom etterpå, Elisha. Han var mer sosial av seg, og han var egentlig politisk engasjert, så han stilte seg bak kong Jehu for å prøve å få Israel til å bli har vi sagt gudlige, men altså følge Davids råd. Han lykkes heller ikke, det var frem og tilbake. Så hadde vi Amos, noen sånn frisking, sauerbonde. Han gikk jo inn og lagte krøll på en sånn avgudsfest og kom med domsord og ødela hele mestet, sånn som Jesus gjorde når han sto og sa, jeg er det levende vann. Så de var ikke alltid så finfølende og redde for å støyde. Noen var ganske tøffe i trynet. Så ser du da var Hosea og Jesaja, han var i Sørriket, Mika var i Sørriket, og dette går jo fram til Samarias fall. Så ble slutten for Nordriket. Etter den tid så har Samaria ikke vært under Israels styre før 1948. Men det har alltid vært en rest igjen. Mens Sørriket, det hilt jo stand noen år til, ca. 100 år, eller vel det, fram til Jerusalems fall, 587. Og der finner vi Habakkuk, Nahum og Sefania, Jeremia, virket da fram til Jerusalems fall. Han kom jo aldri til Babylon, men det gjorde Ezekiel. Så litt interessant å se hva tid disse profetene, når vi leser det, for å se. Det er egentlig alt det jeg har på den. Da blir det papir resten. Bare for dere skal se litt og bli kjente med denne tida, og hvordan den politiske situasjonen var, hvordan de levde, og hvor galt det var. Og så lever vi i en tid som vi synes rent politisk her i Vesten er helt på trynet, unnskyld uttrykket, altså vi vil ha Gud ut av skole, vi vil ha Gud ut av samfunnsliv, og vi hører om profeter som står opp og sier det at det skal bli vekkelse. Jeg tror med det. Ja, vi får prøve det på Guds ord. Og da viser det seg det at når ting var gale i oldtiden, så viser han det at hele veien så var Gud på ballen, heter det vel i fotballspråket. Så hvis vi leser disse seks bøkene, så er det både oppbyggelig og negativ lesing. Det var gudfryktige konger, Josafat, Hiskia og Josia. Men så var det også at det var på Jeroboam, Akab, Manasseh. De dårlige, de tempelet forfalt, de flyttet inn avguder der, de avsatte konger, de avsatte prestene, de ville ikke betale de lønn, og så videre, og så videre. Så gikk det nedover, med landet. Det forfallet ble stort. Folk er lei. Og så reiste Gud opp en profet. Og så fikk de en god konge. Så ble det orden på ting. Og så gikk det en stund, og så var det tilbake i... Og så, sånn har det vært. Alltid. Så jeg pleier av til å si at Gud gidder. At han orker nesten på hver generasjon å måtte begynne på nytt igjen. Men hans ord står fast. Han vil at alle skal lære sannheten å kjenne. Så han reiser opp folk. Og de vender om. Det blir bra. Ting går greit. Og så går det et par generasjoner. Og så har de glemt alle hans velgjerninger. Jesaja, noen eksempler på kalte omvendelser. Jesaja, rens dere, vask dere, ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Jesajas 1:16-18. Jeremia, vend tilbake, Israel, du frafallende, sier Herren. Jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig, sier Herren. Jeg vil ikke være vred til evig tid. Bare erkjenn din misgjerning, at du har falt for Herren din Gud. På forskjellige veier løp du om til de fremmede guder, og på min røst hørte dere ikke, sier Herren. Jeremias 3:12-13. Joel, men selv nå, sier Herren, hvem om til meg av hele deres hjerte, med faste og gråt og klage, riv hjertet i stykker, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Joel 2:12-13. En invitasjon. Og hvis dere nå husker den der forferdelige tabellen, så vet dere hva tid dette ble sagt. Kong Josafat, han er omtalt i 2. Krønikebok og 1. Kongebok. Han levde med Gud og tok et oppgjør med avgudsdyrkelsen i han. Han fikk vekk offerhaugene og erstattet vilden i Judea. Han fjernet erstattet bildene. Men jeg kom fra Sesser som er veldig sterk i det. Og det er litt rart. Når vi som kristne gjerne snakker om vi tror på en bibel, og det er sant alt det som står der, så er det gammelt, og man kan ikke tro på det. Men de kan ta Midtøstens gamle Astarte-bilde og tro på det. Det er helt greit. I sitt tredje regjeringsår sendte han ut høvdinger, levitter og tog prester. Og de lærte i Judea og hadde Herrens lovbok med seg. Og de gikk og fikk folket tilbake til Gud. Han, i kapittel 20, det blir vel i Kongebok, tror han står her i Jerusalem og Judea. Ja, hva gjør han? Han vendte seg om i bønn til Herren og lyste ut en fast over hele Judea, og Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. Ja, alle fra Judas byer kom for å søke Herren, 2. krøniker. På stridens dag, en erkjennelse, vi kan ikke stå imot den store haren. Gud taler, frykt ikke, dere skal bare dere stille opp og se min frelse. Og Herren slo dem. Så kommer kong Hiskia. Han blir konge 8 slektsledd etter Josafat. Og nå var avgudsdyrkelsen tilbake. Det preget landet. De stengte portene på tempelet, og tempeltjenesten var opphørt. Og folket, det hadde vendt Gud ryggen. Men han gjorde det som var rett, så han begynte på ny igjen å rense tempelet, la ned offerhaugene, slo i stykket disse her startebildene, og i tillegg så knuste han kobberslangen. Den som de hadde hatt med seg fra ørkenvandring og sett opp. Og det syntes Herren vel om. Det var bra at han knuste den. Det symbolet på hva som var bra med at han knuste den. Jo, for den ble viktigere, eller Gud. Han tog tag i tradisjonen. Så her må vi være vakne. Tradisjonen er bra. Og han også fikk beskjed om at Assyrakongen kom med 185.000 mann og skulle ta Jerusalem. Så han, Hiskia, han gikk inn i Herrens hus, eller i tempelet, og bredte brevet ut for Herren, og sa, han fikk beskjed om, eller av etterretningen, at han er på vei, og han visste det at jeg kan ikke stille opp mot denne Herren. Så han søkte Herren om hjelp. Samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo 185.000 mann i Assyrens leir. 2. kongebok 1935. Og så vil vi ikke søke Gud. I denne tiden så kommer også profetien om Messias, eller Jesus, ifra Mika, og at han knyttes til Betlehem, at han skal være født av en jomfru, og ja, hedningen skal søke Isais rotskudd, så der kommer vi inn. Så etter han så kommer, det var jo han som også ba om å få leve lenger. Men det han gjorde feil, det var at han ba ikke som jeg vil, men som du vil. Han ba gi meg lengre tid å leve, og det fikk han av Herren. Og det skulle han sikkert ikke ha gjort, for etterpå så kom det en sønn. Og han var ikke mye bra, den veste som var mest hadde vært i Israel, som regjerte i 55 år. Han bygde opp igjen offerhaugen, og han bygde alteret i tempelet for andre guder. Fikk spåmenn og dødningemanere, alt mulig inn. Så han forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så det gjorde enda mer ondt enn hedningene folkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Og dommen er at de skal bli bortført, og Jerusalem skal bli ødelagt. Syndemålet rant over. Men barnebarnet hans igjen, han ble konge som 8 år, kong Josia. Og han begynte å søke David, sin fars gud. Og han rensa tempelet igjen. Og når han rensa det, så kom de over lovboken i tempelet. De fant den igjen. Og han ble nå veldig glad for det. Så i 2. krønika 34 står det at de finner på brua, og da kongen hørte lovens ord, flerret han klærne sine. Josia foreslår at Israelfolket har vekket Guds frede med sin avgudsdyrkelse og ondskap. Sender tjenere for å høre med profetinnen Hulda. Så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette stedet og dets innbyggere. Og alle de forbannelser som er skrevet i den boken de har lest for Judas konge, fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder for å vekke min harme med sine henders gjerninger. Min vrede skal utøves over dette sted, og den skal ikke slokkes. Så han søkte Gud, men Gud sto klar med sitt ord at han måtte utrydde dette folket på all den, altså syndens mål var fullt. Så sånn er det interessant. I vers 28 i Koran var han i, om jeg blir mye tale her. Jeg kan ikke huske alt fra ligger. Ja, 2. krønik 34. Vers 28. Josia får beskjed av Herren, fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket deg for Guds åsyn. Dine øyne skal ikke se all den ulykke jeg vil føre over det stedet og dets innbyggere. Med dette svaret vendte de tilbake til kongen. Den er litt interessant når vi tenker på avslutningen. Vi vet at Gud, Jesus, kommer igjen. Vi vet han skal holde en dom. Og når vi leser åpenbaringer, så er det ganske heftige scener som skal utspinne seg der. Men her er vi inne litt på Guds fars hjerte. Så som han gjorde med Lot i Sodoma og Gomorra, og med Josia her, at han, du skal slippe å se det. Fordi at du er en mann etter mitt hjerte, så skal du slippe det. Du skal ikke få oppleve det. Og sånn ble det. Og han samlet folk og innviet de til Herren. Og folk, de levde med Herren så lenge Josia lever. Og de innførte påskeferien. Og etter påsken som denne var holdt i Israel siden profeten Samuels dager, 2. krønika 35. Etter han så kom det 4 konger som var ugudelige. Opp en dag. Hele veien. Men hele veien så er Gud på. Er det en som vender seg om, så er han der og velsigner. Og når de går ut i ja, gudstyrkelse, det verre det blir, så kommer dommen. Dette går ikke. Det kan ikke alle påstå. Altså, de går ut av velsignelsen. Frem og tilbake. Og det er egentlig vår dom etter syndefallet, at dette kjødet. Men i denne tida så er det Gud begynner å fortelle om Jesus som skal komme. Fra Esekiel 34. Jeg vil oppreise en hørde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hørde, og jeg, Herren, vil være deres Gud. Og min tjener David skal være første blant dem. Jeg, Herren, har talt. Esekiel 34, 23 og 24. Min tjener David skal være konge over dem, og en hørde skal det være for dem alle. Mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde, og leve etter den. Esekiel 34, 24. Annen krøniker 36, 15-20. Herren sendte sin meding, sine sendebud, profetene, tidlig og sent. Folket svarte med å forkaste hans ord og håne hans profeter. Til slutt ble Herrens vrede så stor at det ikke lenger var noen legedom. Guds dom ga folket og landet i Babel kongens hånd. Jerusalem og tempelet lagt i grus, og de som overlevde ble bortført som fanger til Babel. Så kongetiden, den ender med at Jerusalem blir lagt i grus, fullstendig utbrent. Ikke noen kunne bo der. Nå skal vi ned i påsken og se om vi finner rester etter Osko. Tempelet var helt vekk. Og det er den mørkeste tida. Så da kan vi tenke at da var Israels tid over. Men nei, han reiser opp en konge i Assyria, Kyros, som leder de få lov til å vende tilbake igjen og bygge opp igjen tempelet. Og det er flere profeter som er med på det der. Og de får leve i landet en rest, en liten rest. Men Gud går med dem hele veien. Både under persertiden, som var det frem til år 300, og den hellenske tid, som var det frem til år 63, da tempelet igjen ble, Zerubabels tempel ble lagt i grus, og så gikk det 2000 år, så er de nå tilbake igjen. Som jøder. Og det er av judas stamme at de er. Og det er mange, noen mener de er Benjamins stammer, og de spør hvor er de 10 stammene. Det er det ingen som vet med sikkerhet. Det er mange teorier, det skal vi ikke gå inn på. Ikke vil jeg heller, for det er ikke så djup tid. Men det som er sikkert er at jøden er i dag av judas stamme. Men i åpenbaringen så vet vi at de 24 eldste, 12 av de patriarkene. Så de dukker nok opp på en eller annen guddommelig måte. Så hele denne tida, den vitner om profetene som skal komme fram. Eller det, profetene som profeterer om den evige kongen. Og som Salomo skrev i predikeren, eller forkynneren, eller hva dere vil, der er intet nytt under solen. Så Jesus kommer tilbake på tronen som den evige kongen. Han kommer sikkert snart til å tre inn i denne verden i første omgang. Og Jesus sier om seg selv i Åpenbaringen 22. Jeg, Jesus, er Davids rotskudd og ett den klare morgenstjerne. Så når vi går tilbake, så snakker de om morgenstjerne. De snakker om Jesus. Men ble mye sånn frem og tilbake. Men det jeg vil at dere skal få tag i, det er den omsorgen som Gud har. Den far vi har. Han som vil løse våre problem. Men han vil ha oss der. Og dere ser foreldre, dere vil gjøre det beste for ungene. Og det er ikke alltid vi får lov. Jeg kunne ønske jeg kunne tog noen bedre valg for mine. Men det er vår far. Han vil at vi skal være der og være avhengig av ham. Og at vi skal se hva identitet vi har i ham. Når man ser på dommeren, engelen her, så slo 185.000 mann. Altså, gang på gang så griper han allmektig og fantastisk inn. Og så går det et par generasjoner, og så har vi glemt det. Så kan vi styre selv, og så tror vi at vi må ha vi har alt ved, og så har vi ikke det. Så for meg så er kongetiden her, det er om en far som sitter trygt og vil kun det beste for meg. Og om jeg roter det til aldri så mye som David gjorde, så er det fantastisk at han sier, du er en mann etter mitt hjerte. Med alle de feiler som han hadde innad i familien, og spektakel. Ja, det er så gale at jeg vil egentlig ikke snakke om det. Absalon gjorde det, han så faren og stukket av. Men Gud sa, du er en mann etter mitt hjerte. Så la oss være frimodige med det, og stå opp i frimodighet og si, min styrke er i Herren. Ikke la oss kue av fienden som vil si, ja, men du er sånn, og du er sånn. Ja, visst det med det. Men det er en far som vil rette oss opp hvis vi vil søke. Amen.